Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro večer. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dobro večer.
Pred volitvami smo. Drugi krog se bo zgodil v nedeljo. Kakšne so vaše napovedi? Ste kaj bolj optimističen kot pred prvim krogom, ko ste se predvsem bali glede udeležbe volivcev?
Ja, torej na podlagi vsega tega, kar se dogaja, sem lahko optimist, da volitve bodo. To je eno, kaj ne? Drugo, kaj ne, je to, da bo tudi eden zvoljen. Kdo bo, seveda, je veliko vprašanje. In veliko vprašanje je seveda predvsem zaradi tega, ker ne vemo, kaj je pravzaprav danes Slovencem vrednota. In to pravzaprav, prav to vprašanje, kaj je Slovencem vrednota, postaja sedaj v teh dneh, oziroma je postalo ključno vprašanje za odločanje. Namreč, če smo prepričani, da je slovenska osamosvojitev največji dogodek v slovenski zgodovini, kar kot zgodovinar lahko rečem, da to nedvomno je, je potem seveda zelo čudno in nenavadno in nerazumljivo, da tega ljudje ne razumejo. Mene zelo razburja neka zadeva pri slovenskih politikih, pa ne samo politikih, ko vedno govorijo, kako je Slovenija majhna in ne vem kaj. Poglejte, Liechtenstein, Luksemburg, pa še kaj bi lahko naštel, to so manjše države, pa nikoli ne tožijo, pa ne vzdihujejo, kako so majhni, ampak so ponosni, da imajo svojo državo in jim je to najvišja vrednota. Na kraj pameti jim ne pade, da bi se norčevali iz majhnosti svoje države. Namreč tudi majhnost ima lahko veliko, veliko prednost. Ne nazadne, kaj bi pa bilo, če bi se ljudje delili na visoke pa na majhne. In ne pozabimo, največji ljudje v zgodovini so bili porasti majhni, ne veliki, po postavi. Ne, to se pravi, to je umeten problem, slovenska velikost oziroma majhnost, ki nam ga eni načrtno stalno ubijajo v glavo, da ne reagiramo drugače, da rečemo, ne bo, pač naša država je, kakršna je, lahko je pa med najboljšimi. In ko smo izvedli osamosvojitev, spomnite se, smo govorili, iz Slovenije bomo naredili Švico, drugo Švico. Sedaj so pa pravzaprav mnogi ljudje na to enostavno pozabili, ker jih je zmotila tranzicija, kajti prehod iz socializma, iz obdobja, ko si delal, kolikor si delal, iz obdobja, kar je bilo, kar je in kar bo, je seveda sedaj so nastopili drugi časi. Mnogi so bili seveda prizadeti, ne po lastni krivdi, mnogi so bili ob službe, ampak poglejte, pozabljate, mnogi ljudje, da se je kriza začela, brezposelnost in neke, vse te stvari so se začele že zdavno je pred osamosvojitvijo. Spominja se nekega takratnega politika, ki je napovedoval od 150 do 180 tisoč nezaposlenih, bil je član CK-ja partije. No, mi pravzaprav do te številke nismo prišli. Bili smo tam na približno 150 tisoč. Sedaj je ta nezaposlenost silno padla, imamo zelo nizko nezaposlenost, ampak vendar ljudje še ne razumejo oziroma nočejo se odločiti, kaj jim osamosvojitev pomeni. To je ključno vprašanje pravzaprav, okrog katerega se bomo odločali pri volitvah. Če nam osamosvojitev nekaj pomeni, če je to neka vrednota, potem bomo seveda glasovali tako, da bomo dokazali, da osamosvojitev nam ne pomeni. Če pa ne, bomo dobili pa seveda tretjega predsednika, ki pravzaprav ni bil srcem in dušo pri osamosvojitvi. In ljudje bi morali to enostavno razmisliti, kaj in kako naprej. Oziroma, če sem čist iskren, pogrešam nekaj. Slovenski katoličani se ne ob osamosvojitvi in ne kasneje pravzaprav si nismo dopovedali, kaj pravzaprav hočemo s to državo in v tej državi. Nekateri so mislili, da se bo Slovenija vrnila na raven Jugoslavije, stare Jugoslavije v 30-ih letih. To je bilo zelo zgrešeno in kratkovidno iz dveh stvari. Prvič, zato, ker povratek nazaj ni možen. Drugič je bila tista država Jugoslavija in ne Slovenija. To se pravi, novi državi je treba dati novo dušo, nove cilje. Spomnimo se pač tega izreka, da se novega vina ne naliva v stare mehove. Mi smo pa ravno hoteli novo vino, no, Martinova ne dela je tle, je prav, da še kakšno rečemo o vinu. Ne? Mi smo pa hoteli novo vino naliti v stare mehove. Zato seveda to vino, ta slovenska osamosvojitev, slovenska država, nima čist pravega okusa, ker jo tlačimo v stare mehove. Tle je treba narediti preboj in ta preboj treba najprej v naših glavah. Torej, mi moramo imeti tako državo, kjer bomo Slovenci, posebej katoličani, nekaj vredni, kjer nas ne bodo neprestano spraševali, zakaj ste pa vi verni, kjer še vedno nekateri mislijo oziroma želijo, da smo katoličani, državljani druge vrste, kot smo bili 50 let in nekateri se ne morejo tega odvaditi in mislijo, da je to še vedno pravilno. Ni res. Povsod po svetu, pojdite v Avstrijo, Švico, Nemčijo, vas pravzaprav noben ne bo vprašal, kaj ste. In tudi noben ga ne bo motilo, če ste katoličan. Normalno, kakršne sposobnosti imate, imate, kako ste pa verni ali neverni, to drugo vprašanje. Pri nas je pa pravzaprav še vedno ključno vprašanje vere, cerkve in poglejte samo tale prepir o gozdovih oziroma o lovskem zakonu. Prav pretreslo me je te dni, ko sem poslušal, kako pravzaprav hoče cerkev onemogočiti slovensko lovstvo. Pa vendar ima cerkev 2,7% gozdov. In še kolikor jaz vem, oziroma kar veliko vem iz zgodovine lovstva, pravzaprav cerkev pa lovci nikoli niso prišli na vzkriš. Kmetje pa lovci pa vedno. Ampak enostavno hoče se, da je lovska srenja prevaliti krivdo za ta zakon na cerkev, kar je lumparija, barabija, laž. To je velika laž. In je treba te laži tudi reči laž. Ampak prav nedavno sem se pogovarjal z nekim lovcem, ki je zelo redel človek, ampak tudi on je skoraj pripričan, da je tle cerkev zade. Zakaj? Ker je lovska organizacija, ki vemo, kdo jo je kontroliral. Spomnite se Dolanca, spomnite se Tita, spomnite se Kardela, vemo, da je spomnite se Bulca. Ne nazadnje, to so bili sami veliki partijski funkcionarji, veliki lovci. In očitno se lovska organizacija tega partijskega duha ne more otresti in se pravzaprav tudi sedaj čisto nek lovski zakon izrablja za boj, oziroma za boj, malo težka beseda, mogoče ampak za blatenje cerkve. Blati se pa zato, ker mi slovenski katoličani ne znamo postaviti svoje pozicije v družbi. In pogledajte, ne znamo je postaviti kot slovenski državljani, kot slovenci, ne kot katoličani. In tle bi se morali mi malo več zamisliti nad svojim ravnanjem, nad svojim mišljenjem. Morali bi se pravzaprav vprašati, če sploh vemo, kdo smo, in kaj hočemo in kam želimo priti. To je ključno vprašanje in to pravzaprav te volitve bodo zelo jasno dale odgovor, pravzaprav, koliko smo slovenski katoličani politično zreli v slovenski družbi.
Gospod profesor, zdaj ste mi pravzaprav položili vprašanje na jezik, ko ste govorili o položaju katoličanov, pa o tem, da se nekako še kar nadaljuje ta naša pozicija v tej lepi Sloveniji, da smo kot drugorazredni državljani. Pa se zadnje, tudi v imenu znanosti se zdaj vernike in duhovnike kontrolira, ko se naj bi opravljale sociološke, ne vem kakšne raziskave ali duhovniki spodbujamo k udeležbi in morda celo spodbujamo za določenega kandidata, kaj verniki razmišljajo pred cerkvo in tako dalje. Pa čeprav se sliši, da je to čisto dopuščeno, da je to znanstveno delo, da je prav, da se študenti učijo tega in onega, ampak meni se vendar li zato en velik absurd, da se nas na ta način kontrolira, pa tudi če je v imenu znanosti.
Torej, takole je, to se skozi dela. In enkrat je pravzaprav na glas povedalo, kar se stalno dogaja, in mnogi ljudje prav pred volitvam krožijo okrog cerkve, celo v cerku grejo, ali pa sprašujejo ljudi, In do te faze pravzaprav mene te stvari toliko ne strašijo, ker to se stalno dogaja in je prav, da vemo, da se to dogaja. Drugo bi vprašal, kje so pa zdaj rezultati te analize, ne? Kaj ti jaz pri vseh svojih 60 letih še nisem nikdar slišal, da bi nek duhovnik izpred oltarja, ne s prižence, ker prižence ni več povedal, kaj naj volimo. Poglejte, prejem časopis, pa berem, koliko ljudje vedo, kaj je duhovnik rekel na prižence. Pa veste, da s prižnice že niste več 10 leti, 40, skoraj 50 let, niste videli nobenega duhovnika govoriti. Ampak to, kar stano beremo, kako pravzaprav nam s prižnice diktirajo, kako naj volimo, kako naj govorimo, kako naj ravnamo. Ne, vidite, že tle je laž. In enkrat je treba, bi bilo, jaz bi pa zelo razšiš odgovor, kaj ste pa ugotovili? No, a ste zdaj ugotovili, da so duhovniki to govorili? Če ste ugotovili, kdaj in kje? Ja, so govorili, ne, kdaj in kje, kdo je govoril. Tako da vidimo potem, da bi prišli enkrat te veliki laži do dna. Namreč mene neka druga stvar boli pri vsej stvari. Danes ima določen krog politike slovenske katoličane za tako neumne, da ne znamo misliti svojo glavo. Oziroma še hujša stvar je. In to mene še bolj boli kot to, kar sem do zdaj povedal. Namreč prepričani so, da so slovenska cerkev samo duhovniki, ne pa verniki. Da so verniki entrop ovac, ki tam rinejo za duhovniki, sami pa ne znajo ne misliti nič. Poglejte, če bi malo poznali slovensko zgodovino, bi videli, da je pravzaprav vedno so ljudje mislili svojo glavo. Ne pa, da bi se ravnali po duhovniških komandah ali pa kaj podobnega. Tega ni bilo. Pa bo kdo rekel, ja, pa je bilo v stari Avstriji. Ja, v stari Avstriji so šli ljudje za duhovniki, ampak ne pred letom 1848, ampak nekje tam po letu 1867, to se pravi, ko se nekje politične razmere sprostijo in ko so pravzaprav duhovniki pridobili slovenske ljudi za zadružništvo z neverjetno pomočjo kmetom, ko so se dobesedno žrtvovali za kmete, takrat je pravzaprav cerkev zrasla v slovenskih očih. Neprej, pogledajte, še leta 1848 niso hoteli naši predniki zvoliti niti enega duhovnika na slovenskem. Ponekod so jih pri nas ne, pa so bili, veste, vrhunski duhovniki. Vzemite Vrtovca iz Vipavske doline, ki je bil čudovit, ki je izžareval za vipavsko vinogradništvo, ko je kandidiral, ni dobil glasov. Podobno bi še kakšne primere lahko povedal. To se pravi, to je hujš, veste, mene to boli, da se enostavno slovenske katoličane ne samo še vedno šteje za druge razredne, ampak se jih ima za bedake. To je glavno sporočilo tega. Ne? In tle, seveda je to popolnoma jasno, da nas imajo lahko za bedake, če pa mi glasujemo proti, sami proti sebi. Mislim, kater človek zdravega razuma pa bo rekel, pošušte, v tej državi je 70% katoličanov glasujejo, pa in od teh jih pa približno, kaj sem koliko, 10-15% glasuje za lastne ljudi. Ja, se človek se res vpraša, kje pa je tle zdrava pametka, ne?
Menite, da smo mazohisti?
Ne, mazohisti. Premalo smo samo zavestni, ne? Premalo smo ponosni. Strah ne se same sebe. Ne? Poglejte, koliko ljudi se ne upa povedati, ja, zdaj moram iti pa kmaš. Ja, v prosti v nedelo pa ne moram prijeti, ker bom takrat premašal pa nekaj podobnega. Ne? Ja, pa jaz ne vem, če sem veren, ja, to je neka stara navada, pa tako naprej. Ja, za Božjo volo. Zakaj pa hodeš pa noter v cerko, če sam ne veš, če si veren? Ne? Mislim, tle bi se morali Slovenci nekako sami seboj, vsak sam sabo pomeniti, potem pa seveda tako delovati. In poglejte, mi imamo, bo rekel, torej jaz in niti v sanjah, ne predstavljam, niti ne želim, da bi, na primer, pri nas spet nastale neke razmere, ko je bil, na primer, dr. Anton Korošec, glavni slovenski politik, pa Janez Evangelist Krek, pa še mnogi drugi. Veste, oni so bili veliki politiki, boljši politiki kot duhovniki, ampak takrat ni bilo laikov. Danes pa pravzaprav imamo ogromno laične inteligence, ki je katoliška, to se prav duhovnikov itak premalo, itak maj preveč dela v cerkvi, torej ni nobenega strahu, da bi cerkev prevzela pozicije v družbi. Še več, lahko bi rekel, da nikoli, kolikor jaz spremljam, celo v komunizmu je imela cerkev v javnosti več vpliva, kot ga ima danes. To sem globoko prepričan. Uprostite prosim, dragi poslušalci, kdaj ste pa slišali nazadnje, da se je predsednik vlade Janša sestal z ljubljanskim nadškofom. Jaz sem včeraj, ko sem se malo pripravljal za tole oddajo, razmišljal, pa vam po prvici povem, da se jaz takega dogodka ne spomnim. Spomnite se, kako si Rop sestajal z njim, spomnite se, kako si celo Drnovšek sestajal z njim, kako so mi neko mešano vladno komisijo in tako naprej.
Zlasti z nadškofom Roditom, ne?
Pa še z nadškofom Roditom. Sedanjem gospoda nadškofom jaz ne pomnim, da bi se, torej, gotov, da so se kje videli, če ne drugega so se videli o poroki gospoda nadškofa, oprostite, o pogrebu gospoda nadškofa Šuštarja, ampak, da bi bili pa tle neki sestanki, torej, jaz moram popraviti svoje, da moj spomin tega ni registriral.
Gospod profesor, rekli ste zanimivo misel, da je pravzaprav, hvala Bogu, da je prišel ta čas, da je to, kar so delali na skritem, da se je zdaj povedalo na glas, da kako nas nadzirujejo, kako nas želijo imeti v šahu, ampak vendarle, ali se vam ne zdi malce sporno, da predsedniški kandidat Tirk izjavi, da se mu ne zdi to nič sporno, če to počno, da se profesor odloči za takšno metodo? Namreč tukaj pa mene kot državljana, moram reči, me je pa strah, če bo predsednik bodoči takšen, kjer mu bomo katoličani spet drugorazredni.
Torej, očitno bomo pri njemu drugorazredni, če bo gospod Tirk izvolen. To se že povsem jasno vidi. Tudi v slovensko osamosvojitev bo drugorazredna zadeva. To se tudi žal vidi. Seveda morate računati, da je gospod Tirk kandidat Združene liste. Torej, on ne more proti ljudem, ki so ga predlagali za predsedniške kandidata, se izreči. Spomnite se, kaj je rekel na tisti partizanski proslavi, pa kako so pravzal potem z vilam in grabljam plenili po njemu. Ne? On je izobražen mož, je razgledan, je, ima politične izkušnje in gotovo ne bo šel pač pljuvati v lastno skledo, tako da ga v tem pogledu silno razumem. Ne? Ampak pogledajte ta dvojnost morale, ki se zdaj pojavlja. Ko se pa ljudje spravljajo, politiki leve opcije, na doktorjo Kozmo, ki je napisal scenarij za proslavo o protestantskem prazniku, ki je danes poleg doktorja Grdina največji strokovnjak za ta vprašanja, ne, se politika spravlja na znanost, te pa vse v redu. In tle vidite pravzaprav to nenačelno. Če so že začel obran enega profesorja, potem bi moral pravzaprav tudi tega ta drugega, ki je tudi profesor mimo grede, vzeti v zaščito in reči, hop, tle se pa politika vtika, ne. Po tem scenariju, ki je bil vrhunski in zelo pošten in pravzaprav od vseh proslav, ki sem jih videl v zadnjih 15 letih v zvezi z reformacijo, ni še nobena proslava tako hvalila Trubarja, kot ga je ta, ne, so pravzaprav planili po tej proslavi zato, ker ta proslava ni zmerjala katoličanov. Ne? To je eno veliko vprašanje. In se potem človek seveda sprašuje še razne druge stvari, ampak to bi nas za kdaj drugič, je to lahko posebna tema razgovora.
Gospod profesor, rekli ste, da je slovenska osamosvojitev največji dogodek za naš narod. Pa vendarle se mi zdi, da se v naši državi še vedno bolj upeva vse tisto, kar se je zgodilo od leta 41 dalje in se tukaj govori, da je to pravzaprav osamosvojitev Slovenije. Kar se pa meni zdi to res malce hecno.
Ja, še danes zjutraj sem slišal, ne, da kaj si pa eni domišljajo, da osamosvojitev se je pripravljala že zdavnaj prej. Če bi se res prej pripravljalo, potem bi jo pač izvedeli. Pa niso niti probali še več. Pripravljali so celo taborišča okoli leta 67, da bodo ljudi, ki so mislili svojo glavo, da jih bodo spravili v taborišča.
In to na slovenskih tleh?
Na slovenskih tleh. 4 taborišča so pripravljali, da bodo zapirali Slovence. 4 taborišča, 1 žensko, 3 moške.
Torej po 20 letih, kar se je dogajalo, 45, 46, spet taborišča.
Ne? Spet taborišča in to je bilo zdaj odkrito, to je sedaj tudi v knjigi objavljeno. In si lahko vsak ogleda. To se je stvar, na katero se moramo zelo razmisliti. In zaradi tega ni še nihče bil klican na zagovor, ki hoče Slovence spet poslati v taborišča. In tisti starejši, ki ste bili v taboriščih, veste, kako so ta taborišča zgledala. In ta taborišča so hoteli odpreti v težkih, odročnih prostorih, kjer bi bil problem voda, ker ljudje treba mučati s pomankanjem vode, kjer ne bi bilo sanitari in pa podobno. Na tem se je treba zelo, zelo zamisliti, kaj so nam pripravili. In zdaj naenkrat ti ljudje, ki so nas hoteli strpati v taborišča, naenkrat so ti postali samosvojitelji. Namreč, v čem je problem? Problem je v tem, da so bili ti od 41 do 45 vedno slavljeni kot heroji slovenske sreče in slovenskega blagostanja. Pri slovenski osamosvojitvi vrsto teh ljudi seveda ni bilo zraven. Jaz sem bil ogromno klican na orožne vaje, čeprav nisem imel nobenega oficirskega čina, ampak praktično skoraj vsako leto za veliko noc, prav na veliko nedelo, se nas poklical sem v Šentvid, kjer se nam prekleli veliko noč, pa se nas spustilo okrog 3 popoldne domov, no potem pa vsako drugo leto pa saj 10 dni pa ali pa kje po Kočevskem ali pa še po Notranjskem in smo tam marširali gor pa dol in smo imeli tudi politične komisarje. In zanimivo je bilo, da ko je prišlo do vojne leta 91, noben od teh političnih komisarjev ni prišel na poklic. So se lepo poskrili, ali jih niso poklicali, jaz ne vem, ampak jih ni bilo. In vse ti ljudje, ki so bili vedno v prvi lini, zdaj nekrat niso bili več v prvi lini. In zato, da bi bili ponovno v prvi lini, da bi bili spet, če hočete, naše plemstvo, ker to se deduje po rojstvu, potem seveda zato oni vlečejo nazaj slovensko samosvojitev, da je to že ne vem kdaj. Torej, tle pogosto omenjajo Staneta Kavčiča. Jaz vsakmu priporočam, ki govori take bedarije o Stanetu Kavčiču, naj si gre pogledati zapisnike partije, ki so objavljeni in boste videli, da je bil Kavčič bolj papeški kot papež sam, da on je bil en med najhujših priganjačev beograjskih v Sloveniji. Kaj se je potem z njim zgodilo, vemo, ampak veste, včasih je kakšen dober kmet tudi prehudega hrabca od slovo, ker je bil hujši kot gospodar. In pravzaprav se je tle nekaj s Kavčičem podobnega zgodilo. Torej, Kavčič ni bil noben demokrat. On je pač nekaj poizkušal, ampak poizkušal je zaradi sebe. On je bil toliko daljnovidn, da je videl, da pač komunistično gospodarstvo nima nobenih perspektiv. Ampak on ni bil demokrat. On ni bil zajevec strankarstvo. In tako naprej.
In ob tej zgodbi slovenske osamosvojitve je zanimivo tudi to, da tisti ljudje, ki so bili proti njej, ki so mogoče celo direktno, posredno nagajali, onemogočili, da bi se to zgodilo, so vendarle potem po osamosvojitvi zaživeli kot veliki gospodje in gospe nove samostojne države in ko nas zdaj preprečujejo, pustimo, kaj je bilo, da smo se osamosvojili, zdaj glejmo naprej, kakor da se je to kar tako zgodilo. Iz neba je padlo, ja. In zdaj živimo neko novo realnost. Vse, kar je bilo pa prej, pa naj bo pozabljeno.
Ja, seveda, zato ker slovensko osamosvojitev za njih ni vrednota, oziroma je to madež na njihovem življenju. Zato je treba slovensko osamosvojitev čim bolj poriniti stran iz zgodovinskega spomina, izriniti iz slovenske samozavesti. Ne? Spominjam se nekoga, dobro, ne bom ga imenoval, ker je sedaj zelo bolan, ampak on je cvilo pred parlamentom, vse sta nam Janša pa Bavča rekla, da vojne ne bo. Kaj se je zgodilo? Bil je en izmed naših prvih veleposlanikov pri NATO ali v Bruslo, kaj se je. Torej nekje tam je bil v tistih državah. Ne? Pa je bil, pa je skos, dobesedno je cvilo pa joko pred parlamentom junija, ko se je začela vojna. In takih ljudi je bilo pravzaprav še ogromno. Ne? Enostavno so skočili na voz. Demos seveda ni imel pri tem pripravljene kakšne kadrovske liste, predvsem pa je Demos pravzaprav postal ujetnik lastnega prepričanja, da ne bo revanšist. Ne? Spomnite si, nihče ni bil preganjan, zaradi ravnanja ob osamosvojitvi, nihče ni bil preganjan zaradi tega, ker je predušil demokracijo in podobno. Nič. Mi ne bomo revanšisti, mi ne bomo nikomor neč očital, se nisem za to, da bi koga obesil, da se razumemo. Ampak vendar je treba reči, bobo pop in pop, treba je stvari postaviti na pravo mesto, do tega ni prišlo in potem so stvari take, kot so. Ne? Ti ljudje se enostavno začeli upiti, da oni so bili še stokrat bolj za osamosvitev, da oni so bili pravzaprav kot člani partije še bolj preganjeni, ker so se tresli pred svojimi partijskimi sekretarji in tako naprej. Mislim, polno takih neumnosti govorijo in mi jim pa kar verjamemo. Ne? Mi pa, ko pravzaprav, ko smo imeli pravzaprav takaj omejene možnosti v službi, spomnite si, koliko se danes se pravzaprav to pozna. Določene fakultete, naprimer, praktično na njih ne najdete nobenega katoličana med profesori. Mm-hmm. Kaj še potem govoriti? Da je bila enakopravnost, pa ne vem kaj. Razen seveda, če sprejmete prepričaj nasprotnikov, da smo pač vsi katoličani bedaki. Da nismo sposobni za nič drugega, kot za to, da služimo vodilni kasti. No in zdaj pa vprašanje na slovenskih katoličanih, ali bomo vendar enkrat dokazali, da nismo tako neumni, ali bomo pa pravzaprav sami, oprostite, prosim izrazu, plovali v lastno skledo. Bojim se, da je tega preveč. Premalo je samozavesti, premalo je ponosa, premalo smo prepričani, da imajo prav, da imamo prav. Vse nimajo vsi prav. Mislim, pri nas, ja, če en reče, da je 3-4-9, ja, se mogoče pa je, ni res, 3-4-7 pa kakorkoli obračate. Mi bi pa tle kar neki, kot prav gospod Zorko Simčič, kar neki karkolizem, kar neki bi približno, sam zato, da se ja ne bomo komu zamirali. Ja, tako ne gre. Vsak nas lahko žali, mi pa pravzaprav pa moramo paziti, da ne bomo se komu zamirali. Ne gre, ker pa če si hlapec, pa boš hlapec ostal in s tem hlapčevstvom je treba prenehati.
Ker ni razloga za to.
Ne sem to, da ni razloga, ampak to je škodljivo. To je škodljivo za naprej, ker če človek hlapec ima upognjeno hrbtenico, ne, potem je tudi premalo podjeten, premalo samozavesten, je potem tudi premalo uspešen v življenju. Kako češ ti, če bo stalno pred vsakimi vrati sključen čakal, da je te gospod noter poklical. Potrkaj po vratih, pol pet pa not, pa zahtevaj tisto, kar ti pripada. Vse ne gre za nobene posebne price. Gre za to, da imamo enake možnosti v skladu s svojimi sposobnostmi. To je bistvo demokracije. Imamo enake možnosti v skladu s svojimi sposobnostmi. Ne pa zato, da imamo manjše možnosti, ker smo katoličani. To je pa nedemokratično in to bi morali slovenski katoličani vendar že enkrat v tej družbi na glas povedati. Hočemo, ne želimo nič več kot biti enakopravni drugim. Ne pa, da se še vedno sprašuje, a je ta veren ali ta ni veren. In to kroži veste povsod. To se stalno pošuša, ja, veš kako, sej, ampak veš kaj, v cerku hod, ja, pa kaj potem? Oprostite, če greste hermo kirurgo, ki vam bo fajn, ne vem, ušesa, oprostite, spucal, a ga boste spraševali, hodi v cerku ali ne hodi v cerku, kaj po prepričju ne. Ampak za vrsto poklico pa ja, sej bi bil, sej fajn, sem, kaj ne bi v cerku hodil. Kot da zaradi tega bo pa ne vem kaj narobe in to je tisto, kar pravzaprav v Sloveniji v 15 letih nismo še dovolj premaknili nazaj. Tudi, ampak poudarjam, predvsem po lastni krivdi, ne po krivdi nasprotnikov. Mi preveč se ukvarjamo z nasprotniki, premalo pa sami sabo. Mi smo problem. Oni so, kar so, mi nismo tisto, kar bi morali biti.
Lahko bi nam bili celo vzgled pri njihovi strajnosti.
Ja. Ne, oni nima nikoli problema zaradi tega, če imajo, oprostite, za hrbtom ali pa na hrbtu posredno ali pa neposredno 20,000 ljudi pobitih. Ne? Poglejte, koliko ravno ta knjiga, ki sem vam sedaj pripovedoval v njej, kjer piše noter v teh 4 taboriščih, ki so jih pripravljali, piše noter, v te knjige so dokumenti, pričevanja, koliko otrok je v teh taboriščih pomrlo zaradi neustrezne hrane. To se pravi, posredno gre za umore otrok. Vemo, kdo je pošiljal ljudi v taborišča. Vemo celo, kdo je to taborišče odkril, ker je objavljen dokument, ko pišeta dva visoka oficirja Ozne, Mačko, da sta našla prostor, ki je primerno za taborišče, gre za Šterntal, to se pravi Kidričo, kjer je prostor za okrog 25,000 ljudi. In ljudje, otroci so umirali. Imamo pričevanja ljudi, ki so pokopavali mrliče, okoliške, celo iz okoliških far, da je pokopal krstov, v kateri sta bila ženska potrok, mati potrok. Grozljivo pričevanje in zločini proti otrokom, taki zločini sploh ne zastarjajo, pa se vendar nič ne zgodi. Vite, tle so stvari, ki bi se morali mi sprašvati. In tle tudi tožilstvo pravzaprav ne odigra svoje vloge. Da povem tudi na glas, da se tudi varuhinja pravic gre spet po starih vodah. Ne? Toliko nestrpnosti, kot je zdaj spet slišmo proti katoličanom, bi ona morala reagirati, pa vendar ne reagira.
Zdaj ne bi rad delo krivico, ampak za Zajniško dnev forum 21 srečanje je bilo moč tam videti, vsaj na televizijskem posnetku, kar lahko priča, da je tudi članica foruma 21 in vemo, kaj je forum 21.
Ja, jaz sicer tega nisem gledal, ampak čisto verjamem, ampak po tem, kar se dogaja, moram reči, da sem zelo, zelo razočaran. Kaj ti gre po stari poti nazaj, ne?
Gospod profesor, ko smo danes vendarle izpostavila največji dogodek slovenskega naroda, slovensko osamosvojitev, mislim, da je prav tudi za dvig naše samozavesti, torej pri nas katoličanih, tudi vlogo cerkve pri osamosvojitvi. Namreč tudi ta se načrtno prikriva, zakriva, celo se laže. Pa vendarle je dejstvo, da če ne bi bil takrat na čelu ljubljanske nadškofije nadškof Šuštar, ki je imel odlične veze v svetu, je vprašanje, kdaj in kako bi nas svet priznal. Kajti Slovenija ni imela na tujem prav nobenih vez, razen cirkev. To je lepo povedal tudi naši vdaji profesor Ucvirk, ko je pripovedoval primer jugoslovanskega konzola v Clevelandu, kakšne neumnosti je čvekal Amerikancem o naši osamosvojitvi. Namreč vsi naši uslužbenci na tujem takrat, v času osamosvajanja, so bili v službi Jugoslavije in ne Slovenije.
Ne samo to, bili so še hujši Jugoslovani kot Južnaki, da smo iskreni, ker jih je bo strah, ker so bili Slovenci. To je eno. Drugo svede bi rad omenil svede poleg gospoda nadškofa Šuštarja, tudi nekatere slovenske duhovnike v Rimu, ki so imeli zelo, ne visoke, ampak zelo dobre pozicije v Vatikanu. Potem moram svede omeniti slovenske duhovnike med našimi izseljenci, ki so naredili ogromno dela, ogromno, oni so dobesedno zasuli nemško veleposlanje, nemško vlado z zahtevami ne podpre Slovenijo. To mi je gospod Zdešar pripovedoval, pa tudi v tem je precej dokumentov že objavljenih in tako naprej. Mislim, da smo tle slovenski, torej to se žive, to se seveda načrtno zamolčuje, načrtno se to postavlja v drugi plan, kar se je seveda začelo že dokaj kmalo po osamosvojitvi. Namreč to, da Vatikan tako hitro prizna neko državo, to je bilo nekaj posebnega v zgodovini vatikanske diplomacije. Vatikan ponavadi rabi vsaj desetkrat dlje časa, najmanj desetkrat dlje časa, kot druge države, da prizna spremembo državnih meja. Tle je bil pa Vatikan prvi, ne? In vi veste, da vrsta držav se ravna po Vatikanu, tudi če so proti vatikanske, ker vedo, da vatikanske odločitve so vedno silno premišljene in da Vatikan praktično svojih diplomatskih odločitev mu ni treba nikoli obžalovati, ker so tako globoko preštudirane. Tle bi seveda, to pa oprosite, moram kot zgodovinar reči, da tle smo pa tudi spet slovenski katoličani malo krivi. Torej mi bi morali poskrbeti, da bi bila korespondenca gospoda nadškofa Šuštarja, njegova pričevanja, bi morali mi vse to objaviti. Ampak gospod nadškof Šuštar je bil preskromen človek, tako, da bi to naredil, ker se mu je zdelo to počas, ker to je bila njegova dolžnost, da on je to čutil kot svojo dolžnost.
Kot Slovenc,
kot škof, da se je angažiral in se je angažiral silno. Namreč kaj je vse tle počenjal, pogledajte, celo na socialiste pliv, na francoskega predsednika in tako naprej, ki niso bili naklonjeni cerkvi. On je tle ogromno naredil, pa vendar dokumentov, kolikor vem, v zvezi z osamosvojitvijo za njim ni, je on to precej pospravil.
Ostajajo samo pričevanja tistih ljudi, s katerimi se je pogovarjal in jim tožo, kako so ga Kučan in podobni izigrali.
Izigrali, seveda so ga izigrali. Potem sem seveda tudi verim v prosu gospoda Monsignorja Jezernika, da naj napiše kakšne spomine, ker vem, da on tle tudi odigral zelo veliko vlogo, pa profesor Vodopivc spokojni. No, pa monsinjor Jezernik, dvakratni doktor, pa tako naprej, tudi v svoje čase profesor, mi je rekel, o vatikanskih skrivnostih se ne piše. Nič ne bo zvedel od mene. In sem potem še preko drugih prijateljev v Rimu skušal vplivati na njega in se ni dalo zvedeti nič. Kaj ti rekel, vatikanska diplomacija ne pušča za sabo sledov, o tej tihi diplomaciji se ne piše. No in tako pravzaprav so tle ene velike škode se naredile, ampak še smo tisti, ki vemo, kaj je takrat cerkev naredila in o tem bi bilo treba nekoliko več pisati, seveda pa tudi več dokumentov, ampak mogoče bodo pa le še kakšne pričevanja prišla, ko se bodo vatikanski arhivi odprli, no takrat bomo mi že pokojni, no ampak takrat bo že kaj prišlo dan, kaj ti prepričan sem, da so pa vatikanski diplomati o tem pisali in tajni vatikanski diplomatski arhiv bo verjetno čez kakšnih
50.
Bo skoraj 70 let, če treba, bo še najbrž zaprtka. Ne? Ker 75 let po smrti tistega papeža se to odpre in papež je pa vemo, kdaj je umrl in to bo še. Ampak nič se bati, prišlo bo na dan. Žal pač mi tega ne bomo najbrž očakali.
Zdaj, ko ravno govoriva o vatikanski diplomaciji, se vam zdi slučajno, da se je odkril oziroma prišel v javnost dokument pisma predsednika države, ki ga je pisal Vatikan. Kaj ti Vatikan gotov tega ne bi objavil, zdi pa, da se ta diplomatska pošta objavi tako nazven.
Ja, moram je že mi, torej gotovo sem prepričan, da Vatikan tega ni objavil. Kaj ti, kardinal Rode je sam rekel, da tega ne pozna, pa on je danes pravzaprav tako visoko v Vatikanu, da bi te stvari že kaj poznal. Očitno je to nekdo tle za notranje potrebe spet čutil, da to odpre in kolikor vem, je arhiv predsednika Kučana še pod njegovo kontrolo. In to je šlo, to se prav gre, iz to je moralo nekje iz njegovega kroga priti ven, ne pa iz kroga, ker dvomim, da ima to tudi zunanje ministrstvo, to dokumentacijo. Kaj ti, kot jaz vidim stvari, je šlo tle za njegovo solistično akcijo, da niti drugi niso vedeli za to.
In je to spet tisto, da bi pretental slovenske katoličane s svojimi lepimi očmi,
ja,
kako
lete,
je on.
Kako je dober, še škofa Rožmar je hotel nazaj perpela domov, ne? Čeprav seveda vemo, kakšne so bile reakcije na to razveljavitev sodbe. Ne? O tem smo pa zadnjič govorili.
Gospod profesor, dr. Stane Granda, hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse besede. In res, Bog daj, da bi se nam, katoličanom, res dvignila ta samozavest, samopodoba in da bi pravzaprav bili zaradi tega tudi ponosni državljani naše zares lepe Republike Slovenije.
Ja, samo od nas je odvisno, tega nam ne bo noben prinesel. Potem se pa zmenimo, ali smo, ali nismo. Nasvidenje.